Podívejme se samostatně nyní na druhý verš. Radost ze zkoušek. V prvé řadě uvědomíme si, že pozemská radost obvykle plyne z příjemných okolností. To je to po té pozemské rovině příjemné, to člověka naplňuje takovým pocitem uspokojení, radosti. Křesťan však umí mít radost bez ohledu na okolnosti, a to proto, že je přesvědčen, ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. Ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. Ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. Bratři a sestry, tady posledně v pátek jsem dával hlasovat, už dávali sestry ruce nahoru některé, to hlasování samozřejmě myslím v srdci. Hlasování je souhlas. Ano. Kdo může vyslovit souhlas s tímto tvrzením? Ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. To je opravdu klíčový postoj ve vztahu vůbec k Bohu a v důvěře v něho. Ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. A teď přichází pád do pokušení. Křesťan se do zkoušek a pokušení svévolně nevrhá. Situace se mu spíše vnucuje, než aby ji vyhledával. Je to přesně tak. A má to také tak být. Zkoušky a pokušení nejsou sami o sobě radostné. Že by si někdo myslel, že ta zkouška má v něm působit radost. To je naprosto nemožné. Ale důsledky budou teprve důvodem k radosti. Jinak řečeno, lidská přirozenost ze zkoušek sice radost nemá, ale duch se dokáže radovat v nich. Lidská přirozenost nemůže mít radost ze zkoušek. Proto je v každém z nás určitá obava, určitý také strach z té přirozené roviny, v té přirozené rovině. A v těch zkouškách, aby někdo se radoval, jejda, jak to bolí, jak je to krásné, že to tak bolí, že? Nebo jak je to dobré, že mě umřel můj manžel. No, to nemůže nikdo z toho mít radost v té přirozenosti. To bylo nesmysl. Ale právě křesťan veden Kristem je veden Duchem Svatým. Ano. A ví, že duch se i v těchto situacích dokáže radovat. Ano. Ne lidská přirozenost. A dokáže se radovat, protože ví, jakým kam ty zkoušky vedou. Verš 3 nám ukazuje potřebu zkoušek. Bůh dovoluje, aby zkoušky přišly na křesťany s určitým záměrem. Jsou totiž potřebné. Víra se musí zbavit nedokonalostí tak, jako se zlato v ohni zbavuje nečistot. Člověk by řekl, proč ta zkouška, že? Proč to na mě má přijít? Ty zkoušky jsou potřebné, proto se ten duch v nich raduje. Víra se musí zbavit nedokonalostí tak, jako se zlato v ohni zbavuje nečistot. Když bychom přirovnali víru ke svalům, má-li být víra silná, potřebuje neustále cvičení a neustále překonávání těžkostí a překážek. Někdo řekne, sotva zdolám jeden problém, zas mám druhý, sotva zdolám druhý, už je tady třetí, já jdu z trápení do trápení. Tak to někdo skutečně cítí ze zkoušky do zkoušky. Prochází celým životem. Každý si rád tak trošku vydechne. Pán dopřeje takovou chviličku na vydechnutí zase. Je? To znamená, to je právě to vyjádření toho zdokonalování. V dobách pohody má člověk sklon spoléhat sám na sebe, anebo na hmotné prostředky víc než na Boha. v dobách pohody. A v takových dobách je třeba, abychom si stále připomínali vlastní bezmocnost a tak rozvíjeli neochvějnou víru v Boha. Nejhorší jsou právě ty doby takového klidu, takové pohody. Když se nic prostě neděje, nemusíme se nijak osvědčovat. Tam má člověk daleko větší sklon spolehnout sám na sebe nebo na hmotné prostředky víc než na Boha. V takových dobách musí člověk velice si připomínat svou bezmocnost a posilovat svoji víru v Boha. No a čtvrtý verš. Cílem víry je křesťanský vzrůst, dospělost. V tomto životě jsme v Kristově škole, v ní se máme učit pokoře. Až den posledního účtování nám odhalí, že všechna protivenství, která útočila, všechny těžkosti, kterými jsme procházeli, byly cestou Boží lásky k nám. Ještě jednou tuto větu. Moc krásnou. Až den posledního účtování nám odhalí, že všechna protivenství, která útočila, všechny těžkosti, s kterými jsme procházeli, byly cestou Boží lásky k nám. Byly cestou Boží lásky k nám. Bratři a sestry, stěžejní místa této hodiny bych vám rád nyní připomněl. V prvé řadě, že Bůh může pomoci rozvinout povahu naší pro věčnost spíše ve zkouškách než v pohodě. Ano, protože v těch zkouškách se člověk osvědčuje, zdokonaluje a těmito zkouškami, když projde, daleko více se upevní jeho víra, jeho vlastní nitro, jeho vlastní já. Daleko více v dobách zkoušek. To je první velice důležitá věc, kterou je třeba mít na paměti. Potom, ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. O tom jsme v srdci hlasovali. Ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. Ty všechny těžkosti, s kterými jsme procházeli, poznáme jednou, že byly cestou Boží lásky k nám. Lidská přirozenost ze zkoušek sice radost nemá, ale duch se dokáže radovat v nich. Víte, ještě bych tady úplně na samý závěr připojil něco, co v pátek nebylo. Vy jste taky měli, dálí Pán Bůh, ještě něco navíc. Je to k tomu zítřejší slavnosti mariánské, k tomu Marínu fiat, staň se mi podle slova tvého. Víte, podívejme se třeba na, nebo ne třeba, ale určitě na panu Marii. Tak třeba ta situace, pana Maria čeká, Ježíše ví, že je to Boží syn, všechno ona moc dobře ví. Teďka má přijít její hodina a ji nechtějí vůbec nikde. Ano. A ona nakonec najde s bídou místo ve chlévě. A je ráda, že vůbec tam do toho chléva může jít, přivést Ježíše na svět. Tady se nabízí úplně jasná otázka, proč? Bože, ty nejseš schopen se postarat o mě, když já jsem matkou tvého syna, aspoň nějak, aspoň trošku lidsky, aspoň jako tí nejposlednější, ale co pak tady ve chlévě? Ty to nejseš schopen zařídit? Víte, to je otázka naprosto se nabízející, těžká zkouška. A přichází další. Víte, když se někomu narodí miminko, tak maminky vždycky, aby neofoukl větříček, vykoupat a já nevím všechno možné. A teďka ona musí utíkat mnoho a mnoho dní jako vyhnankyně s malým kojencem do Egypta. Zase otázka, Bože, ty se nemůžeš nějak postarat? My jsme tady úplní psanci, to je tvůj syn, Boží syn, ty seš všemohoucí Bůh, já jsem Matka Boží a já jsem tady úplně vyhnánkyně, ani ve své zemi nemůžu být. A Herodes si klidně to tam vede a vládne. A cítíme, to je tak na bíle dní, tato otázka. A jdeme dál, když se podíváme pod kříž, a když se podíváme na 13. zastavení křížové cesty mrtvého syna stíraného v náručí, no tak se opravdu nabízí tu velikost Mariinyho fiat. Maria uvěřila, ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. Ať přijde cokoliv, děje se to s Božím souhlasem pro moje dobro. Maria to naplnila. A víte, co strašně v této věci pomáhá? A nebo naopak, co je velice nebezpečné? V takové době zkoušek je likvidující otázka, otázka proč. Když takovou zkoušku budete mít a takovou zkouškou budete procházet, ať je to jakákoliv zkouška, budeme samozřejmě, položili si kdokoliv otázku proč, ano, tak má asi to, kdyby řekl duchu zla, pojď do mého srdce úřadovat. Máš volno. Proč zrovna já? Proč právě mě? Proč takto? A už to jede. Už to jede. Už je to v srdci. A už to začne být dolů. Víte, já bych byl moc rád, kdyby mě a i vám tato úvaha pomohla v dobách zkoušky obstát a vyrůst pro Boží království. Pane, tak to u tebe a tak to s tebou, tak to v tobě. Obdivuji tvou matku, Panu Marii. Obdivuji ji v tom, že se plně spolehla na tvé slovo. A můj obdiv vede až k nanebevzetí a ve slavné korunovaci v nebi. Prosím tě, můj Bože, abych i já se uměl na tvé slovo takto spolehnout. Abych se v dobách zkoušky varoval otázky proč. Abych se té otázky velice bál. Abych se té otázce vždycky vyhnul. Abych mohl říci společně s tebou, Pane, mým pokrmem je činit vůli mého Otce v nebesích. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak jak máte kdo čas, zůstaňte, kdo spěcháte. Udejděte, máme ještě chvíličku času k tomu, abychom zase se po kapkách si dali něco z té nauky samotné, biblistické. Dneska bude velice zajímavá úvaha, už to vím zpátku, takže kdo můžete pozorně, vyslechněte. Já vám tady uvolním pracoviště.
Sestry a bratři, posledně jsme se seznámili stručně s encyklíkou Pia 12. Divino Afflante Spiritu, která mimo jiné klade důraz na základní význam slovného smyslu. Co je to slovný smysl? Slovem smysl písma svatého rozumíme všechno to, co nám chtěl Duch svatý říci, co chtěl, abychom poznali prostřednictvím knih svatopisců. Člověk může vyjadřovat své myšlenky jenom slovy anebo rovnocennými znameními, kdežto Bůh může způsobit, že věci, o kterých mluvíme nebo píšeme, události, o kterých vypravujeme, ano i osoby, o kterých je řeč, vyjadřují určitou pravdu. Proto v písmě svatém rozlišujeme dvojí smysl, který tu může být. Smysl literní, historický, slovný, který je dán použitými slovy v jejich bezprostředním významu, a potom smysl mystický, předobrazný, typický, duchovní, který je vyjádřen podle úmyslu Ducha svatého prostředečně, to jest skrze osoby, věci a úkony, které nazýváme předobrazy neboli typy, a to, co mají znamenat, nazýváme antitypy. Tímto dvojím smyslem liší se Bible od světských knih, které mají jen literní smysl. K lepšímu pochopení dvojího smyslu v písmě několik příkladů. Adam v literním smyslu znamená prvního člověka, pravce lidstva. Ve smyslu předobrazném Krista, který je pravcem vykoupeného lidstva. Oběť Melchizedechova je ve smyslu předobrazném předobrazem Kristovy oběti, mše svaté. Měděný had na poušti, o kterém praví historie, že se uzdravili, kdo na něj pohlédli, znamená v duchovním smyslu Kristus na kříži. Jonáš v břiše velryby 3 dny je typem, jehož antitypem je Kristus 3 dny v hrobě. Slovný smysl je ten, který dávají slova bezprostředně v logické souvislosti. Nazývá se také bezprostřední, gramatický, logický, historický. A tento smysl je buď výslovný, jestliže je slovy přímo vyjádřen, anebo zahrnutý, jestliže tu je, ale není přímo vyjádřen slovy. Učiním z tebe velký národ a zahrnu tě požehnáním, mluví Bůh k Abrahamovi, a výslovně mluví o Mesiáši, když mu praví, v tvém potomstvu budou požehnáni všichni národové. Literní smysl může být dále vlastní, čili doslovný, a nevlastní, čili přenesený obrazný. Vlastní smysl je tam, kde se berou slova ve svém obvyklém mluvnickém výrazu. Tento smysl bývá nejčastěji v písmě svatém a mnohdy jediný, zamýšlený hlavním autorem Duchem svatým. V nevlastním smyslu mluví autor, užívá-li slov, která sama sebou znamenají něco jiného, ale mají nějakou podobnost nebo zvláštní vztah věci, kterou mají vyjadřovat. Jde o obraznou řeč, která je vlastní orientálcům a básníkům vůbec. Tak slovo beránek znamená buď skutečného beránka, anebo také v přeneseném smyslu Krista. Sem také patří připisování všech lidských vlastností Bohu, jako by byl člověkem. Mluvil, chodil, pracoval, odpočíval, Syn Boží sedí na pravici Otce a tak dále. To všechno jsou obrazná rčení. Jestliže jde o celou myšlenku vypravování, máme podobenství. Druhém slovného smyslu nevlastního je smysl náznačný, symbolický. Zde jde o pravdu vyjádřenou náznaky, symboly. Tyto náznaky mohou být obsaženy v nějakých úkonech, viděních, jak je měl prorok, věcech, jménech a číslech. Se symbolickými úkony se setkáváme hlavně u proroků. Byla to zvláštní metoda, jak vpravit velmi názorně určitou pravdu do mysli posluchače. Tak například prorok Ahiáš chce názorně říci, že Šalomounovo království se rozdvojí a dva kmeny se odtrhnou. Řekne to Jeroboámovi tím, že roztrhá svůj plášť na 12 kusů, dva si nechá, ty znamenají ony dva kmeny, které se odštěpí, a 10 kusů dá Roboámovi. Se symbolickými viděními se rovněž setkáváme u proroků. Bůh vyvolal v jejich myslích obrazy, které označovaly budoucí věci, anebo nějakou vyšší pravdu. Když pak prorok vyprávěl, co viděl, nešlo o skutečné úkony, nýbrž o vnitřní zážitky prorokovi. Na závěr můžeme shrnout, že Bible má dvojí smysl. Za první, literní, historický, slovný, za druhé, mystický, předobrazný, typický, duchovní. Dále, že slovný smysl může být za první výslovný nebo zahrnutý, za druhé vlastní anebo nevlastní. A konečně nevlastní smysl může být též duchovní anebo náznačný. Vzhledem tedy k literárnímu smyslu v písmě svatém můžeme stanovit tři pravidla. A o těch pravidlech jakož o duchovním smyslu až zase příště.
Drazí.
Víte, že taky k tomu zkoumání písma svatého, že je dosti věcí, které jsou, a že se církev naše s nimi zabývá velmi dobře, že všechny biblické instituce a komise, jenom co nám tak trošku chybí a co taky napravujeme, jednotliví věřící, že v tom jsme pomalejší za odloučenými bratřími. Jednotliví věřící ještě nenašli většinou tolik lásky k Božímu slovu. I u nás, kdybychom vzali, máme tak nedělních farníků, tak přes 1000, co přichází do kostela. No a kdybychom tak udělali anketu, kdo z nich aspoň jednou za měsíc si vezme do rukou písmo svaté sám doma, no nevím, jak by to dopadlo, co byste tak typoval. Nedá se typovat, že? No, já bych určitě teda polovina by odpověděla záporně, že teda polovina určitě z toho počtu ne. Jsem přesvědčen, že ani jednou za měsíc jim ten čas nevýjde, takže to je pořád jako dosti slabý, že dosti ubohé. A v mnoha církevních jiných společenstvích, našich farnostech, kdybychom takovou anketu třeba udělali v plných kostelích někde na Slovensku, no tak tam by ty procentička byla malilinká. Kdyby se někdo sám s něčím doma zabýval, kromě nějaké modlitby, aby už to měl za sebou. Tak, zase dám slovo vám, ještě bych taky rád, abyste se třeba vyjádřili k té otázce, co v druhém, to ne v druhém, ve čtvrtém cyklu Dáli Pán biblických hodin, je potřeba na to už myslet teď. To už jsem vám také říkal, zatím jsou asi zhruba ty návrhy, které by rádi nějak výklad desatera, je to taky Boží slovo. Potom byl tady návrh, který se týká rádo by věnovat se otázkám manželským a rodinným. Někteří toužíte znovu obnovit své manželské sliby. Dostali se mně takové zvěsti. Nemůžu si teďka vzpomenout okamžitě z hlavy, v kterém roce, jestli si někdo z vás vzpomene, ta obnova manželských slibů. 83, děkuji, Pán Bůh zaplať. 85, určitě, ano, dobře. Tak by to ode dneška za rok bylo po 4 letech, no, to bude 89, že by to mohlo být taky v tomto třeba v závěru, tak jak to bylo. No a potom ještě také byla prosba v dotazu, nebo prostě prosba o učení se modlit. Takže jistě to se snažíme, ale to by taky to nějak můžeme vzít. Takže kdo by třeba měl nějaký návrh, nebo nějaký dotaz, nebo nějaké svědectví tady pro nás v tuto chvíli, než třeba vezmu to, co mám tady za sebou vždycky v záloze.
Já bych teda mimořádně, jo, já nerad mluvím, abych vám řekl, co tady ještě nebylo, abych vám řekl nějakou pohádku pro poučení. Bylo to zrovna na Vánoce, umíral jeden král a prostě měl tři syny, neviděl, jak to má rozdělit, komu má to království předat. A jak tak se díval na ten Betlém, tak mu bleskla hlava myšlenka, tak jim řekl, běžte do města a co se vám bezda takový nesprávný, tak to prostě napravte. Tak oni teda odešli, za nějaký čas se vrátil nejstarší a řekl, no procházel jsem městem a teďka jsem viděl, někde svítily ty stromečky, někde ne, tak se mi to zdálo nespravedlivý a tak jsem koupil ty stromky a dal jsem je všem. No a král řekl, na co říkali lidé. No a syn říkal, no, kdyby byl králem, byl by spravedlivý. Pak přišel další a tomu zase se nelíbilo, že prostě šel okolo hospody a tam se mlátili a to. Tak je prostě usmířil a zase se ptal král a řekl, no, kdyby byl králem, tak by byl míru milovný. A pak se vrátil nakonec, až už opravdu pozdě, ten třetí nejmladší. A tak král mu povídá, kde jsi tak dlouho byl, a to povídá, no, zrovna jsem vycházel z hradu a viděl jsem tam ve sněhu ležet žebračku. Tak jsem si ho vzal prostě tam do kuchyně, dal jsem ji najest a tak. A ani jsem neměl do toho čas prostě do toho města zajít. A takže ten král pochopil, kému to království má předat. No a může to být takový pozbuzení pro nás. Navazuju taky na dnešek, jako kdo z těch synů jsme my.
Tak. Dobře, to je složité, tak musíme rozvažovat, přemítat. Má někdo z vás ještě slovo? Ano, výborně.
Pán Bůh posílá zkoušky na lidi i v maličkostech. Bylo to asi před 10 lety. Bylo to tak během dopoledne, chystala jsem na oběd a na dvoře začal štěkat pes. A protože ten pes někdy štěkal, i když člověk šel třeba jenom kolem vrat, tak jsem se toho nevšímala. A když už to moc dlouho trvalo, vyšla se ven, na dvoře stál člověk, v ruce držel dva nože a říká, nechte si něco nabrousit. A já tak nedobali, jak si, ale naši všechno nabrousí sami. A šla jsem. Ještě se neměla ani za sebou zavřený a slyším, že ten člověk říká, nedáte nic vydělat, jak se má člověk uživit. Hned mě bleskl hlavou, tak jsem měla něco dát. A bylo to v zimě, po zabíjačce. Vyšla jsem dveřama na ulici, abych tam byla dřív, než přes dvůr vratama, že toho člověka zavolám. Člověk tam nebyl, no tak v domění, že u sousedu jsem čekala. Dost dlouho jsem čekala a ten člověk od nikud nevyšel, nikdo po ulici nešel, že bych se byla mohla zeptat. Tak jsem se vrátila. Teď mě to nedalo, šla jsem znovu ven a řekla jsem si, budu tak dlouho čekat, přece ho musím někde a zavolám ho, že mu něco dám. Zase, šla jsem až pod radnicu a po silnici nahoru, nikdo nešel v ulici a v naší ulici je vždycky tak rušno. Zůstalo to tak. Celé denně znělo v uších, nedáte nic vydělat, jak se má člověk uživit. Tak, kdybych mu byla dala například dva nože, abych nabrousila a zaplatila tolik, kolik by si určil, nebyl by to ani dobrý skutek, ani špatné, bylo by to takový, co si obyčejný dohromady nic. Ale že jsem to udělala tak, abych uklidnila svědomí, abych měla pokoj, protože mě celý den znělo v uších to, tak jsem se musela v pokoře přiznat, musela jsem slyšet, vždyť to bylo jako zkouška pro vás připravený, hleďte to vynahradit. Tak vynahradit. Teď jsem měla starost, komu, jak, aby to bylo skutečně vynahrazené. Asi za 3 týdny bylo v neděli ráno kázání na to téma, jak jsme nepohotovi k dobrým skutkům. To mě muselo pořádně trknout. A hned jsem poznala, odkud otec Karel měl inspiraci. A když nemůžu něco dobře ukrojit nebo ustřihnout, vždycky slyším, nedáte nic vydělat, jak se má člověk uživit. A ještě nedávno. Přednedávnem manžel zemřel na 1. pátek ráno kolem 7 hodiny. Večer byl dobře. Ráno stával, posadil se, nic neřekl, znovu se položil a byl konec. A byla jsem sama doma. Asi za hodinu nebo za 1:30, nevím, někdo se zazvonil, jdu otevřít, a jedna paní a zrovna se tlačila za dveře, chvíli nemluvila, já jsem neřekla, že manžel právě zemřel, ona to nevěděla. A najednou povídá, prosím vás, co na mě je? A já se dívám, jak co na vás je? No, myslela jsem si, že se máte. A ona povídá, no na mě něco je, víte, jak jsem šla po ulici, stáli tam lidi a tak se všichni na mě dívali, na mě něco je a proto já jsem přišla k vám, že vy mě řeknete, co na mě je. A mě v té chvíli napadlo, není to zkouška od Pána Boha pro tebe, jestli ty v této chvíli dovedeš potěšit jiného člověka. Asi za 3 dny jsem dostala dopis, v kterým děkovala, že se uklidnila a omlouvala se, že nevěděla, že manžel právě zemřel. Tak byla to skutečně má nepohotovost k dobrému skutku a nebyly to taky ty zavřené dveře a byly to zkoušky a budou pořád.
Pán Bůh zaplacá svědectví a tady je opravdu, víte, co já vždycky jako tvrdím, ne, tak já, ale že opravdu Duch Svatý vede člověka stále, že naše sestra by si mohla říct, že už je stará, že už toho má za sebou dost, mohla by se pomodlit doma litaní a být spokojená, že se nemusí už s ničím zabývat, že ale právě je vidět, jak Duch Svatý vede člověka stále, že, k poznání a že i v tom stáří mnozí lidé ten duchovní život zdávají nebo si ho ustrnou na nějaké rovině a že to je hrozná škoda, že by neměli nevyužívat těch darů. Tak jsme všechno slyšeli, to bych už opakoval. Pán Bůh zaplať.
Bratři a sestry, také já bych vám chtěl říct hlavně o zážitku, co to vlastně je chození s Pánem Ježíšem. Dá se na to odpovědět jedným slovem, je to prostě služba. Chtěl bych vám říct ze svého dětství nejdříve, já jsem prožil takové dětství, že prostě nám zemřel tatínek, mě bylo 3/4 roku na rakovinu 12 trníků, nikdy v životě žádnou bolest nepoznal. A když prostě poprvé onemocněl, tak maminka s babičkou říkali, aspoň ti bude věřit, že trošku něco taky dostal. Když byl pohřeb, skočil jsem do náruči mýmu stricovi a myslel jsem, že to tatínek, protože byl na něho podobný. Já jsem prostě kolikrát říkal, mamonko, zasmějte se na mě, viděl jsem, co má maminka starosti. Záviděl jsem prostě těm druhým dětem, jak šli třeba na procházku se svými rodiči. Já jsem to neměl. Ale vlastně, bratři a sestry, to je ta obrovská životní zkouška, to je ta ohnivá pec naše vlastně. Jako Daniel byl v jámě lvové, čím člověk víc vlastně dostává tu zkoušku, tím vlastně po vás Bůh chce vlastně opravdu, abyste dostali co největší lekci, abyste mohli podávat svědectví, abyste Bohu sloužili, protože jestliže člověk opravdu nepřijme ten svůj kříž, neočistí to svoje tělo, nemůže Pánu Bohu sloužit. A jaká je to vlastně služba? Víte, někdo by si řekl, ateisté služba, víte, radši dál od té služby, od toho otroctví. Ale naše služba není otroctví beznadějné, je to velice krásná služba. Řeknu vám ještě jeden hmatatelný důkaz, když jsem byl na zádušní mši v Jeseníku, kousek od Jeseníku, byla velká zima. Ještě předtím, než jsem vůbec na tu zádušní mši šel, již jsem dávno věděl, že mám jedné paní udělat radost. A vůbec jsem prostě nevěděl, pořád jsem přemýšlel, jak asi vlastně té paní udělám tu radost. Na nás přišlo, můj syn mě donesl parte a podívám se na to, vidím, že jí zemřel syn v daleké zemi v Kanadě. Zádušní mše byla na Jesenicku. Teď si představte, manželka jako první, víte, koho ďábel vlastně používá. Říká, nechoď tam, byť můžeš přece tu ruku podat i tady, paní se vrátí a tak dále. Potom mě zase zrazovala maminka. Vždyť taky nemáš toho zdraví, je zima, nechoď nikam. Já říkám, ale maminko, nejsem přece z cukru, byl jsem voják. A musím jít, můj pán mě tam posílá. Musím se prostě rozdělit o tu bolest. Pomáhat těm lidem, protože ten člověk musí vlastně vědět, že Pán Ježíš, i když dopouští, že zase je s ním, že ho neopouští. A právě tam, kde jsem přišel do toho kostela, kněz potom rozebíral, divil se, jaký neznámý člověk tam přichází, říkám, přišel jsem se rozdělit o tu bolest. A když ten kněz o tom hovořil a potom nakonec, když jsem podával ruku jejímu manželovi, říkal, tady právě na tom místě jsem uznal, uvěřil, byl jsem pokřtěn v dospělosti. I jeho syn tam byl pokřtěn. Vidíte, právě v tom bodě, v tom místě právě přichází a Bůh posílá člověka, který prostě potěší a že prostě ten člověk nezůstává sám. Víte, ateisté, znovu se vrátím k tomu, by řekli, víte, taková služba, radši budu doma sedět u televizoru, jo, v teploučku pěkně a dívat se na nějaký zábavný film nebo na něco jiného. Ale víte, co prožívá člověk, křesťan, který takhle slouží Bohu, to se nedá vůbec lidským rozumem vysvětlit. To je obrovská radost. Kněz, který slouží mši svatou, jakou radost prožívá. Misionář, i když byl kolikrát zmlácen, víte, apoštole, kolik dostali ran a nakonec jakou měli obrovskou radost. A když se podíváme, co prožívá křesťan, laik, když někoho obrátí, jakou má obrovskou radost. Znovu ta radost. A proto, bratři a sestry, kdo nejde s námi, jde proti nám, ale nás nesmí z cesty svést. Zvedněme oči k nebi a volejme Bohu čest.
Výborně, tak jste to s nadšením vám vlastním nasadil pěkně. Takže, bratři a sestry, je konec našeho společenství. Ještě z toho, co nás čeká, tak za týden bude Velký pátek, to bude velkopáteční biblická adorace, tak bez opakování samozřejmě. Takže další biblická hodina by měla být, však máte rozpis všichni doma, tak to nemusím říkat, prostě ta 13. bude tedy v pátek a ve čtvrtek potom bude teda jenom mše svatá, ale to nebude ta biblická opakována. Máme slíbeno, že bychom v tomto roce hned ještě v dubnu měli přivítat pásmo celé v rámci Mariánského roku o Medjugorje, ale ještě přesně nevím termín, tak až budu vědět, tak oznámím a snad se to všichni dozvíte, kdo o to budete mít o ten večer zájem. Není to tak jednoduché to napřipravit a nachystat. Takže tím bychom dnes skončili, s kterými z vás se neuvidím, tak přeji požehnané Velikonoce vám a plnost duchovních darů. Na závěr se můžeme alespoň krátce modlitbou a písní obrátit k Pánu. Máme mnoho nemocných a také nemocného bratra kněze, takže aby Pán všechno vedl ve svých rukách, na to budeme pamatovat při té modlitbě na závěr. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Pane Ježíši, veď ty sám všechno ve svých rukách. Ty sám nejlépe vidíš do celých záležitostí lidských srdcí oslavce. Pošli svého svatého anděla, aby vysvobodil strádající. Anděle Boží, strážce můj, rád vždycky být, ochránce můj.